Când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu, dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare, și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge un pustiu. Sau dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că tremet împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia când veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Ocupăm locurile. Vechiul Testament este în bună parte o istorie a poporului lui Dumnezeu, o istorie a poporului Israel. Și din citirea Vechiului Testament, noi înțelegem destul de bine și destul de repede, destul de ușor, că istoria acestui popor n-a fost la întâmplare. Dacă s-a bucurat de pace sau dacă a avut război, a depins de starea lui și de legătura lui cu Dumnezeu, de ascultare sau de neascultare. Dacă a avut belșug, prosperitate, pâine, abundență într-un cuvânt, sau dacă a fost lipsă, foamete, sărăcie, a depins de felul cum poporul acesta s-a raportat la legea lui Dumnezeu și cum a păzit poruncile lui Dumnezeu. Dacă a trăit liniștit în țara lui și a avut parte de perioade istorice prospere, sau dacă a fost luat și dus rob într-o robie cruntă și aspră, aceasta depinde din nou de felul în care poporul s-a raportat la legea lui Dumnezeu și la poruncile lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, pornind de la cuvântul care l-am citit, să înțelegem că, de fapt, fiecare popor, după cum fiecare individ, fiecare popor este responsabil, este răspunzător înaintea lui Dumnezeu. De viața lui, de faptele lui, de binele sau răul pe care îl face. Fiecare trebuie să dea socoteală. Nu doar poporul Israel. Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor popoarelor. Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. Dumnezeu cere socoteală și cheamă la judecată pe toate popoarele. Poruncile lui Dumnezeu sau legea morală a lui Dumnezeu este valabilă pentru toată lumea. În cartea Faptele Apostolilor, de pildă, la versetul 17:30, spune că Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască. Porunca pocăinței, de pildă, nu e doar pentru pocăiți, pentru baptiști, penticostali, adventiști, nici măcar doar pentru cei care într-un fel sau altul se numesc creștini. E pentru toată lumea, fie că vor să o asculte oamenii, fie că nu vor să o asculte. În cartea sa Românii sub Mihai Voivod Viteazul, unul dintre cei mai străluciți oameni din istoria neamului nostru, Nicolae Bălcescu, începe această carte cu un paragraf în care el explică felul în care înțelege el istoria. Și în înțelegerea lui Nicolae Bălcescu este faptul că Dumnezeu a dat fiecărei națiuni o misie, zice el, o misiune. Și că fiecare popor e răspunzător înaintea lui Dumnezeu de felul în care își îndeplinește această misiune. Dacă un popor își îndeplinește misiunea care i-a trasat-o Dumnezeu, poporul acela e binecuvântat, el propășește, el se multiplică, el merge înainte în istorie, din generație în generație. Dar dacă poporul acela nu își înțelege menirea, dacă poporul acesta își depășește hotarele sau limitele și nu ia în socoteală pe Dumnezeu și nu face ce așteaptă Dumnezeu de la el, spune Nicolae Bălcescu că poporul acela merge din rău mai rău, din jos mai jos, și că lumina lui se stinge între națiuni. Poporul acela îl scoate Dumnezeu din istorie. Și nu trebuie să fim mari istorici și să fim cunoscători a istoriei în detalii, ca să vedem că foarte multe popoare din lumea veche, din lumea antică, nu mai există astăzi. Unele pur și simplu și-au stins lumina între nații, altele s-au contopit și din ele s-au născut popoare noi, mlădițe noi sau vlăstare noi. Foarte multe însă au avut lumina stinsă. Dintre popoarele lumii antice, poporul evreu este un popor viu, cu o limbă, cu o religie, cu o cultură vie și astăzi după atâtea mii de ani. Important este să înțelegem că o țară, un popor, la fel ca un individ, este răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Și a înțeles minunat aceasta Nicolae Bălcescu când a spus că dacă un popor, o nație, nu-și exercită menirea care i-a dat-o Dumnezeu, Dumnezeu vine asupra acelei țări, asupra acelui popor, într-un mod foarte dramatic și foarte drastic, până acolo că lumina lui între neamuri se stinge și poporul acela piere, Dumnezeu îl scoate din istorie. Cuvântul spune în textul care l-am citit, Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, ce metaforă puternică pentru că voi aduce foame. Cartelă, lipsă de pâine, cozi, vi le amintiți, nu? Și îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, e o listă de nenorocire aici. Dumnezeu zice, voi aduce din nenorociri împotriva națiunii care păcătuiește împotriva mea. Acum noi am putea să zicem, dar care nu păcătuiește? Că toți oamenii păcătuiesc, așa am citit cele două texte din Împărați și Cronici, că nu-i om care să nu păcătuiască. Când se vorbește de păcatul unui neam și de păcatul unei țări, se vorbește în general de o atitudine de păcat așa de generală și așa de acceptată, încât este comisă de foarte mulți din țară, de majoritatea din țară, și nici măcar nu-i văzută păcat. Nu-i socotită păcat. Așa de mulți trăiesc în păcatul sau în păcatele acelea, că oamenii nu mai spun că asta e păcat. Și atunci Dumnezeu vine și se judecă cu poporul acela. Și Dumnezeu are mijloace deosebite. La un moment dat spune că dacă aș trimite ciuma în țara aceea, mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, dacă aș aduce împotriva mea cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, adică războiul, nu neapărat numai sabie, războiul, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșirile pe oameni. Vă aduceți aminte din Vechiul Testament când poporul evreu a fost dus în robie? Și împărații Asiriei au folosit o tehnică care s-a practicat în istorie tot timpul, deportarea. Au luat evreii dintr-un loc și în locul lor au adus un popor de departe, i-au adus pe samariteni. Samaritenii nu cunoșteau pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Au început să practice în țara care a fost a poporului Dumnezeu, idolatria, să se închină la Dumnezeii lor. Și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa, pe neașteptate au început să apară în teritoriul ocupat de samariteni niște lei care îi omorau pe capete. Samaritenii s-au înfricoșat, au fost cuprinși de o groază așa de mare și au căutat să-și explice fenomenul. Și concluzia lor a fost foarte înțeleaptă, ei au zis, probabil că noi nu cinstim pe Dumnezeul țării acesteia. Noi nu-L cinstim pe Dumnezeu. Și s-au interesat și au început să se închine lui Dumnezeu și lei aceștia au încetat să-i mai nimicească. Sigur că dacă era pe acolo vreun zoolog, vreun scientist din ăsta modern, vreun filozof sau vreun sociolog, ăsta, un politolog, ăsta găsea el explicația leilor. Dar până îi lămurea pe toți, îl mâncau leii și pe el. Bine că n-a fost nimeni. Oamenii și-au venit în fire și-au înțeles. Nu ne raportăm corect la Dumnezeu. Păcătuim împotriva lui Dumnezeu ca popor. Și de aceea ne nimicește Dumnezeu ca popor dacă nu ne corectăm. Și au început să se închine Dumnezeului celui viu și adevărat. N-au fost perfecți. N-au abandonat idolatria 100%. De aceea totdeauna evreii s-au uitat la ei cu scârbă. Dar și-au rezolvat problema când au văzut că sunt în primejdie să dispară, pentru că Dumnezeu își întinde mâna asupra lor. De foarte multe ori când se întâmplă anumite lucruri în istorie, fie că se întâmplă calamități naturale, fie că e vorba de foamete, de ciumă, de lipsuri, de războaie, oamenii găsesc tot felul de explicații, care sunt uneori extraordinar de plauzibile, din punct de vedere politic, social, istoric, științific, dar oamenii nu vor să accepte un argument care stă totdeauna în picioare. Dumnezeu e în spatele acestor toate. E mâna lui Dumnezeu care se mișcă în istorie și care conturează anumite evenimente. De pildă, când poporul Israel a ieșit din robia egipteană, a avut multe războaie, multe bătălii, multe situații grele, dar Dumnezeu a fost cu el întotdeauna. Există un paragraf care spune, parcă în cartea Deuteronom, că atunci când vrăjmași au venit împotriva ta ca să te salvezi, am trimis împotriva lor viespile bodnărești, niște bondari, mai special, nu ca bondare ca și noi din România, care mușcau pe dușmanii lui Israel și aceștia mureau. E un verset, nici nu-l bagi în seamă, dar Dumnezeu a nimicit pe dușmanii lui Israel, nu prin sabia lui Israel, ci prin aceste vie speciale care le-a trimis și culmea care avea un fel de radar de nu mușcau pe cei din poporul lui Israel, mușcau numai pe dușmani și aceștia au murit. Și poporul a fost izbăvit și a intrat în țara promisă. Sigur că vreun cap deștept ar fi putut explica cum s-au format viespile alea, de unde au venit. Așa cum, de pildă, observați ce atenție mare este acum în Statele Unite pentru țânțarul acesta care poartă virusul acesta, West Nile Virus. De unde au venit țânțarul? Din Europa, din Egipt, toată lumea se... Complicat, domnule, cum a venit țânțarul ăsta atâta vreme peste ocean? Și ei își dau seama că oricând poate izbucni o epidemie și că poate deveni o problemă extraordinară și de aceea elicoptere, avioane, mașini, totul, tot felul de teste ca să se țină în control. Dar dacă vrea Dumnezeu să lichideze odată populația Statelor Unite, o poate face numai cu țânțarii, în ciuda tuturor elicopterelor. Câteodată o împărăție când ajunge așa de mare și tare cum de pildă este Statele Unite ale Americii. Politicienii americani, oamenii care conduc țara aceasta, își zic, acum după ce comunismul a colapsat, nu mai este nimeni să ne stea împotrivă. Noi putem și împotriva lui Dumnezeu să stăm, că noi suntem superputere în lume. Cine mai poate să ne zică ceva? Dumnezeu pune jos orice imperiu și numai cu țânțarii lui, cu viespile lui. Dumnezeu are armele lui, urgiile lui, care le aduce împotriva unui popor care nu-și cunoaște menirea sau își părăsește menirea. Poporul evreu a fost un popor care a avut o menire specială. Când și-a cunoscut-o și și-a îndeplinit-o, a avut parte de binecuvântări. Când și-a abandonat-o, a avut parte de urgii, de necazuri, de tot felul. Este foarte interesant în Scriptură de studiat relația dintre un popor păcătos și oamenii plăcuți lui Dumnezeu care locuiesc în acel popor. Nici un popor nu-i sfânt în întregime. Orice țară e o combinație de păcătoși și de oameni credincioși. Și aproape în orice țară sunt mai mulți păcătoși decât sunt credincioși. Poporul lui Dumnezeu a fost, este și va fi, să fie foarte clar, nu-i dubiu despre asta, o minoritate. Turma Domnului Iisus Hristos sau biserica este numită turmă mică. Calea care duce la mântuire e îngustă, poarta strântă, puțin sunt cei ce o află și merg pe ea. Pe de altă parte, calea care duce la pierzare e lată, poarta largă și mulți sunt care merg pe ea. Așa a fost, așa este și așa va fi. Biserica este în minoritate, în fiecare țară, dar într-o țară sunt mai mulți credincioși decât în altă țară. Dacă face un raport la 100.000 de locuitori, de pildă, fără nicio discuție, că în România sunt mai mulți credincioși, să zicem, ca și în Honduras. Sau cine știe în ce altă țară. Nu mai vorbim Kuwait sau Irak sau Iran. O singură privire, dacă aruncați pe harta lumii și vă uitați pe hartă și vă puneți întrebarea: care sunt țările în care se trăiește cel mai bine în lume la ora actuală? Chiar dacă nu le puneți într-o ordine. Dar e Statele Unite, e Canada, sunt toate țările din Europa de vest. Astea sunt țări în care oamenii vor să emigreze. Astea sunt țări care sunt credincioși, mulți credincioși. Nu toți sunt credincioși în țările acelea. E multă nelegiuire, e mult păcat. În libertate e liber și păcatul, și diavolul e liber. Dar acestea sunt țări în care sunt mulți credincioși și Dumnezeu binecuvintează aceste țări din pricina copiilor lui care sunt în aceste țări. 2000 de ani de istorie dovedesc fără posibilitate de tăgadă că în orice veac, într-o țară în care copiii lui Dumnezeu au fost lăsați să-și practice credința și Dumnezeu a fost cinstit și înălțat, au dus-o bine și răii din cauza celor buni. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 16:3: sfinții care sunt în țară, oamenii vlavioși, sunt toată plăcerea mea. Câte vreme într-o țară există un număr destul de mare de oameni vlavioși, de oameni sfinți, care constituie o plăcere pentru Dumnezeu, Dumnezeu se mai uită cu plăcere asupra acelei țări. În ciuda multor păcătoși și răi și necredincioși care pot trăi în țara aceea. Poate chiar mai mulți, mult mai mulți decât credincioși. Psalmul 16:3: sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Este extrem de important ca într-o țară să existe oameni credincioși, oameni evlavioși. Am spus de câteva ori în biserica noastră, dar e adevărat, Dumnezeu dă ploaie peste cei buni și peste cei răi. Face să răsară soarele lui peste buni și peste răi, dar trebuie știut că aceste binecuvântări se dau peste o țară nu din cauza celor răi, ci din cauza celor credincioși, evlavioși și plăcuți lui Dumnezeu din țara aceea. Foarte telegrafic, aș vrea să vedem câteva referințe biblice, ca să vedem că este într-adevăr o relație între o țară și credincioșii din acea țară. Sau chiar între viața pe pământ și numărul credincioșilor pe pământ. De pildă, dacă ne uităm în cartea Geneza, acolo există un dialog între Dumnezeu și Avram. Dumnezeu voia să nimicească Sodoma și Gomora și celelalte cetățile câmpiei, o cultură extrem de păgână, o cultură extrem de păcătoasă. Homosexualitatea devenise o normă. Nu că era homosexual în Sodoma și Gomora, devenise un standard. Amintiți-vă când îngerii au venit la Lot, au fost primiți de Lot în casa lui, oamenii din Sodoma, deci mulțime așa, au venit și au spus: scoate afară pe oamenii aceia ca să ne împreunăm cu ei. Deci a devenit un fapt cumva acceptat, cumva normal. Și Dumnezeu a spus, a ajuns plângere până la mine cu privire la cât de nelegiuite sunt aceste cetăți. Am să le nimicesc. Amintiți-vă că Dumnezeu zice, cum să ascund eu asta de Avram? Dumnezeu știa că Avram avea inima pentru Lot, care era acolo cu familia lui, soția, fecele lui, familia lui într-un cuvânt. Și Avram încearcă să negocieze. Și începe el și parcă zice 100 sau cât zice la început, nu știu. Dar după aia imediat se gândește când Dumnezeu zice, nu voi nimic și dacă vor fi atâția. Mai poate nu or fi. 50. Și Dumnezeu îi râde, feliște-te Avram, dacă sunt 50, cetățile acelea erau de 100.000 de oameni, nu vă închipuiți că erau niște sate. Dacă vor fi 50 de oameni evlavioși, Dar zice Avram în sinea lui, dar poate nu vor fi. 40, 30, 20. Și la urmă parcă și Avram simte că a prea întins coarda și zice, Doamne, încă o dată mă întrebi să vorbesc. Dacă nu vor fi acolo numai 10, Doamne, vei nimici Tu pe cei buni cu cei răi deopotrivă. Și Dumnezeu zice, ascultă, Avram, dacă 10 oameni neprihăniți vor fi acolo, voi cruța cetatea și cei păcătoși vor trăi din cauza celor 10. De ce s-a oprit Avram la 10, frate și soră? El a făcut oarecare socoteală în mintea lui și el s-a gândit că ar trebui să fie 10. Dacă am investigat textul și contextul din Geneza, vom vedea că Lot a fost acolo cu soția lui. A avut două fete necăsătorite, au fost 4. Spune apoi că a vorbit cu ginerii lui, care trebuie să fie cel puțin 2, poate au fost 3. Deci, more or less, Avram a crezut că nici Lot ăsta nu a fi făcut parazitism acolo. O fi câștigat și el câțiva pentru Domnul. Și măcar 10 or fi. Gândiți-vă că dacă 10 ar fi fost, cultura aceea extrem de păcătoasă ar mai fi supraviețuit. Deși păcătoșenia lor era la culmă, bine le ține și rău în viață. Dumnezeu vine foarte drastic împotriva unei națiuni care își pierde sensul și direcția. Dar dacă încă mai sunt acolo, atâți oameni cât vrea El să fie, unii ori foarte puțini, 10 ar fi salvat cetățile acelea, încă mai există har și vreme și timp de pocăință. Dacă nu sunt, Dumnezeu aduce nimicirea și a nimicit Sodoma și Gomora, că n-au fost 10. Pe vremea lui Noe, pământul ajunsese la o așa stricăciune, că n-au mai fost numai câți oameni buni. Prin potop au scăpat un mic număr de suflete, și anume 8. Nu știu dacă are ceva Dumnezeu cu cifra 10, dar nici în Sodoma și Gomora n-au fost 10 și la potop au scăpat numai 8. Au scăpat ei, n-au mai scăpat lumea. Așa spune aici Dumnezeu în Ezechiel 14. Chiar dacă ar fi în acea țară Noe, Daniel și Iov, 3 dintre cei mai străluciți sfinți, când țara aceasta păcătuiește împotriva mea și de la fără de lege și mâna mea va apăsa asupra acelei țări, ei vor scăpa. Dar nu va mai scăpa țara, chiar dacă vor fi 3 dintre cei mai străluciți. Se spune la Evrei 11:7 că prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Un frate din biserica din Agriș, unde am fost păstor acum poate 15 ani, mi-a povestit odată și această anecdotă e foarte importantă, pentru el a fost foarte importantă, zice, când eram copil, mergeam la biserică. La noi în sat abia începuse pocăința, în Agriș, în județul Sălaj. Și mergeam, unde se strângeau frații, mergeam și în alte sate, mă ducea mama sau bunica. Și așa ca și copiii, auzeam predici, spunea fratele Suciu. Odată am auzit o predică despre Sodoma și Gomora. N-am prea reținut mare lucru decât că e vorba de nimicire, de prăpăd, dar am reținut din predică că dacă ar fi fost 10, dacă ar fi fost 10 oameni, ar fi fost scăpate cetățile. Altă dată am auzit, spunea dumnealui, o predică despre potop. Predica asta m-a impresionat iar foarte tare, cum a perit toată lumea și cum ascultam eu ca și copiii, mai ascultam, mă mai jucam, le-am amestecat. Eram poate de 8-9 ani și așa cum sunt copiii la țară, sunt trimiși cu vitele să le pască la câmp și venea câteodată o ploaie. Din aceea torențială de vară, tuna și fulgera și mi-era așa de frică. Și în mintea mea de copil, spunea fratele Suciu, mă gândeam că Dumnezeu nimicește lumea. Mă cuprindea o groază când veneau trăsnete și fulgeră și se întuneca. Și ziceam, Dumnezeu e mânios pe lume și nimicește lumea. Aveam însă în minte că trebuie să fie 10 buni. Numai că la noi în sat încă nu erau 10 pocăiți, spunea fratele Suciu. Eu ca și copil, copil de 8-9 ani, rămăsesem cu ideea că trebuie să fie 10. Și mă prindea o groază de câte ori era furtună, până când într-o zi a fost un botez, zice, și s-a mai erau deja 8 sau 9, când s-a botezat al 9-lea om, al 10-lea, când a fost în satul Agriș al 10-lea pocăit, spunea fratele Suciu, care acum e om bătrân, la vreo 68-70 de ani, atunci era copil, zice, când al 10-lea pocăit a fost în sat, de atunci a mie nu mi-a mai fost frică nici de trăsnă, nici de fulger, nici de furtună. Că am zis, La noi în sat sunt de acum 10. Dumnezeu n-o să pedepsească satul Agriș, oricât de mulți răi ar fi și de cât de mari răi ar fi, pentru că sunt 10. Așa a priceput el cu mintea lui de copil, dar să știți că a priceput mult. Există un număr de oameni buni care țin o localitate sau care țin o țară și un popor în ființă. Dumnezeu ține în ființă din pricina celor buni. Acum, vara aceasta, cei care ați fost în România sau ați vorbit cu cunoștințe, cu rude, ați văzut că anul acesta parcă s-au abătut asupra țării noastre lucruri de tot felul care parcă nici n-au fost niciodată așa de grozave. De pildă, spuneau cei de la Institutul Meteorologic din București că de când se măsoară în România temperatura, se registrează, de când se colectează date, n-a fost niciodată așa de cald. 45 de grade Celsius. 118-120 de grade Fahrenheit. În anumite regiuni ale țării au murit pești în lacuri din cauza căldurii sau în belți. După aceea au urmat niște ploi și niște grindini colosale, mașini stricate, parbrize sparte, oameni care au murit din cauza gheții sau a grindinei. Apoi au urmat inundații. Șosele întreagă de nenorociri, recolta compromisă. Am stat de vorbă cu cineva și zicea, prețul paselor făinoase deja s-a dublat în România. Ca urmare a acestor evenimente, e o așa o alertă, o creștere de prețuri extraordinară. Și oamenii stau și se întreabă de ce. Și răspunsurile care își uitau sunt diferite. Global warming, zice, e o schimbare de climă, tot felul de justificări. Căci oamenii refuză, dragii mei, să înțeleagă și să accepte că Dumnezeu își mișcă mâna împotriva unui popor sau altuia când el socotește că-i cazul. Noi românii ne credem un popor de oameni tare buni. Acum e dreptul nostru să credem bine despre noi. Dar dacă ați face așa o comparație, să zicem, între americani, all together, băgându-ne și pe noi, și pe turci emigrați, așa cum e America cosmopolită, și români. Eu știu că voi ați zice că românii sunt mai buni, că în America sunt toate relele. Și așa mai departe, eu însă vreau să vă spun că astea sunt păreri, astea sunt opinii. Dacă iei și studiezi și faci niște rapoarte la 1.000 de locuitori sau 100.000 de locuitori, americanii sunt niște porumbei față de noi. Am să vă dau imediat câteva exemple. De pildă, gândiți-vă la faptul și nu considerați România baptiștii care știți din România sau penticostalii care știți din România sau creștini după Evanghelie. Pentru că toate confesiunile protestante și neoprotestante cu astea Domnului la oaltă n-ajung la 5%. Deci foarte puțin. Baptiștii nu sunt nici 0,5% din România, dacă ar fi toți buni. Să nu îndrăzniți să-mi spunem că toți sunt buni. Sunt și numai care sunt cu numele sau care sunt de formă sau care încurcă lucrurile mai mult decât le descurcă. Dacă 5% din toți care se declară creștini biblici ar fi biblici și tot e enorm de puțin într-o țară în care se socotește creștină. Patriarhul Teoctist a spus România e o țară creștină de pe vremea apostolului Andrei. Și a convins acum câțiva ani Parlamentul României să suspende o evanghelizare care era rânduită în București pentru care era plătit stadionul, să suspende 4 zile de program religios în săptămâna patimilor la televiziunea română. Noi n-avem nevoie, a spus preacucernicul, de toate acestea. Noi suntem buni, buni cum suntem. Un exemplu vreau să vă dau. Nu cred că, poate că mai sunt popoare, dar nu multe, care înjură așa cum înjură românii. De Dumnezeu, de Hristos, de Maica Sfântă, de cruce, de biserică. 5 înjurături care în România sunt extrem de populare. Americanii nu înjură așa. Englezii nu înjură așa. Am stat la jumătate la Londra, adevărat, am stat cam între pocăiți, n-am auzit lucruri din astea, dar n-au acest gen de înjurături. Gândiți-vă numai cum se raportează românul la Dumnezeu. În general, nu vorbim acum de 5%. Restul de 95, nici de ea de toți, dar de mare parte din ei. Nu-i merge bine ceva, strânge din dinți, ridică ochii spre cer, ceva de Dumnezeu, ceva de Iisus Hristos, ceva de Maica Sfântă, ceva de biserică, ceva de cruce. Ce are el, cetățeanul român, tot cu lucrurile sfinte? Astea sunt jurile lui favorite. Apoi, numai gândiți-vă puțin că noi zicem în America drogurile, dar alcoolul ce-i? Totul drog. Știți care este țara numărul 1 în privința consumului de alcooluri tari, de băuturi alcoolice extrem de tare, Uniunea Sovietică, fosta Uniunea Sovietică, Rusia. Și a doua, România. La ce sunt și românii pe loc de frunte? La băut. Asta e țara noastră. Unde se trăiește prost, dar unde se bea cel mai mult din lume. Dacă îi pui pe ruși că sunt de mulți, atunci îi lăsăm în pace, că suntem foarte puțini, suntem mai buni ca ei. România este a 10-a țară producătoare de vin din lume. A 10-a țară producătoare de vin și doar poate 20-25% din asta se exportă, totul se bea în țară. Păi normal să nu se trăiască bine sau să nu se... Oamenii sunt foarte ocupați. Când se văd asupra țării noastre nenorociri, cum a fost și anul acesta din belșug, omul nu gândește și poporul nu gândește toți ca unul care ar trebui de fapt să se pocăiască. Vă voi da doar două exemple. Le-ați auzit în biserica noastră, le voi reaminti. A fost frate Tiberiu Lepădătoni și ne-a povestit cum la Râmnicu Vâlcea, profesorul de religie al liceului din oraș, de religie, profesorul care trebuie să învețe. Oamenii se bucură că în România se face în școli religie. Eu nu știu dacă trebuie să te bucuri. Dacă tu știi ce se face în școlile acelea. Nu știu că e bine că e religie în școli. E foarte bine. Pe vremea comuniștilor n-am avut voie să am Biblie în școală. Atât n-am avut. Dar în democrație, cu religie în școli, mii de testamente care au fost date elevilor de la liceu, right? Vă amintiți exemplul dat de Tiberiu Lepădătoni? Au fost colectate de profesori de religie a școlii și le-au făcut de copii să le rupă și să le aruncă la galbici. Asta le-a rămâne cu Vâlcea. În țara oamenilor creștini, ai noștri, români. În Moldova au fost niște misionari care au mers într-o serie de sate cu mașini, cu Biblii, cu Noul Testament, atât, nu altceva. Și au intrat în fiecare casă, au bătut la ușă, au sunat și au spus: Da, Ion, îți dăm o Biblie. Tanti Marioara, ia un Noul Testament, citește și atât. Când preotul a aflat că toți oamenii din parohia lui au Biblie, a intrat așa într-o panică, că parcă ar fi avut manifestul Partidului Comunist. A chemat pe oameni la biserică și le-a spus că ei n-au voie să pună mâna pe Biblie. Că ei n-au voie să citească Biblia și să aducă toate Bibliile sau să le arunce. Și pe șanțurile acelei comune erau Noul Testamente și Biblia aruncate de creștini ortodoxi români. La două săptămâni a fost o rupere de nor în zona aceea și niște inundații și niște nenorociri peste satele acelea, că s-a declarat stare de necesitate. A fost o întâmplare? Personal cred că nu. Dar acestea sunt lucruri care s-au întâmplat într-un popor care se vrea creștin de pe vremea apostolului Andrei. Adevărul este că atunci când sunt oameni credincioși într-o țară, țara e binecuvântată. Și când o țară nu-și vede demenirea ei înaintea lui Dumnezeu, țara suferă apăsarea mâinii lui Dumnezeu. Vă voi da un singur exemplu. Aș putea multe, dar n-aș vrea să lungesc și să ne pierdem în statistici și în aspecte negative. Noi ne vedem foarte buni. Ca nație vorbesc, nu fiecare în parte. Ca popor, credeți mai bun ca toți. Am citit o statistică, o colecție de date raportate la ONU și la UNESCO și strânse de Enciclopedia Britanică la nivelul anului 1993. Deci e destul de veche. Care compara diferite situații în diferite țări ale lumii. De pildă, când e vorba de avorturi, de omorârea copiilor care nu s-au născut încă. În România, la nivelul anului 1993, poate 92 era statistica, au fost 992.265, aproape un milion de avorturi. Aproape un milion de mame care se duc la ceva fel de biserică, care au mers și au omorât copii. Când Ioan Alexandru, l-ați văzut, l-ați auzit în biserică la noi, a început să strige ca un profet altădată: oameni buni, bărbați și femei, nu omorâți pruncii! L-au pus în ziar și au scris sub poza lui: iată omul care vrea să readucă legile comuniste ale avortului. Și au îndreptat toată opinia publică împotriva lui. El era o voce în sinodul Bisericii Ortodoxe care îi chema la renaștere, îi chema la cuvântul lui Dumnezeu, dar l-a pus deoparte. Cifra aceasta de aproape un milion exprimată ca o fracție sau ca un raport la 100 de copii care s-au născut și au trăit și au crescut, deci socotită ca un raport în România, a fost la acel an de 315,3. Ce înseamnă asta? Că dacă 100 de copii s-au născut, 315 au fost omorâți. Deci de 3 ori și ceva mai mult decât s-au născut, au fost copii care au fost omorâți. Nu-i vorba de avortul datorită unor accidente sau stări de sănătate, ci vorba de acțiuni deliberate împotriva copiilor care încă nu s-au născut. Statele Unite ale Americii, de pildă, care are 50 de state, și fiecare state, cât România sau mai mare, a avut 1.354.000, dar raportat la 100.000 de copii născuți, 35,5. Deci România este de 10 ori înaintea Americii la avorturi. Dar noi suntem mai creștini ca americani, noi așa sunt toți. În țara asta, în 50 de state, unde sunt oameni de toate culorile, această crimă și acest păcat îi înfăptuit de 10 ori mai puțin ca în țara noastră. În statele, în Marea Britanie, doar 23,2. Deja de 15 ori mai puțin. În Grecia, în anul în care în România au fost 992.265 de avorturi, știi cât a fost în Grecia? 180, în toată Grecia. Ceea ce înseamnă 0,2 la 100 de copii născuți. Deci la, poate la câteva sute de copii născuți care au trăit, unul a fost omorât. Dar noi suntem mai pocheți ca grecii, nu-i așa? Ați auzit voi vreun român să zică că sunt mai buni grecii ca noi? Ungurii. 90.508 la nivelul acelui așa, de 10 ori mai puțin, de 11 ori. Polonezii, doar 17,9 față de 315, de 20 și ceva de ori suntem mai sus ca polonezii. Bulgaria, Cehoslovacia, Germania, știți ceva? N-am găsit o țară cu o cifră mai mare. E țara noastră. Dar n-am găsit o țară cu o cifră mai mare, 315,3 copii omorâți la 100 de copii născuți. Vreau să mă opresc aici numai cu acest exemplu care te cutremură. Să știți că dacă se studiază statistici la nivelul altor păcate și fapte grave și crime, suntem cam tot pe podium. Țara noastră e cam pe podium la toate, nu la producție agricolă, nu la industrie, nu la lucruri bune, dacă e vorba de acestea, din belșug. Și atunci, să ne mirăm oare că suntem în anul 2000, la 10 ani, și oamenii zic, păi mai nu-i mare lucru, păi nu-i mai bine, păi atâtea vin peste noi, păi așa, păi așa, păi așa. Căci spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când va păcătui o țară împotriva mea, de dându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamete, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Ce se degajă de aici este că o țară poate ajunge la așa un nivel de păcătoșenie înaintea lui Dumnezeu, încât nici existența în mijlocul ei, în sânul ei, a unor oameni de calibrul lui Noe, Daniel și Iov, nu mai scapă. Popoarele sunt chemate la judecată de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nicio problemă să judece un popor. În 1900, să zicem, 80, cine își putea închipui că se duce comunismul? Nimeni, nici americani, nimeni! Când a zis Dumnezeu destul, a fost destul. S-a încheiat. Nebucadnezar era cel mai mare împărat din lume. Nimeni nu putea să stea împotriva lui. Zice, te-am ales să fie un ciocan al meu, zice Dumnezeu. Dar când a vrut Dumnezeu să-l scoată din istorie, l-a scos din istorie. În cartea lui Daniel citim că la un moment dat împăratul a devenit înnebunit, a început să se comporte ca un animal, mânca iarbă, mugea ca bou, umbla în patru lape și l-au dat afară din palat. A spus, nebunul ăsta nu poate fi împărat. Și au durat 7 vremi, care înseamnă 3 ani și jumătate, și apoi zice împăratul Nebucadnezar, mi-a venit mintea la cap, am ridicat ochii spre cer, acum lau și slăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu cheamă la judecată pe popoare și cheamă Dumnezeu la judecată pe conducătorii lor și nu rămâne fără impact felul cum o nație sau un individ își trăiește viața. E o copilărie, frați și surori. E o glumă că numai în ziua judecății ne vom confrunta cu ce facem noi. Prorocul Ieremia zice, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și ai să vezi cât de rău și cât de amar este să părăsești pe Dumnezeu. Prorocul Ilie se plângea odată într-o rugăciune a lui către Dumnezeu, într-o durere a lui către Dumnezeu și zicea, Doamne, am rămas singur și caută să-mi ia și mie viață. Vremea lui Ilie a fost o vreme de mare apostazie pentru poporul Israel. Și totuși, știți câți oameni erau în Israel? 7.000 unul cu Ilie, cu tot, right? Zice Dumnezeu, încă 7.000 sunt. Ilie credea că e singur, că trăiește vremurile cele mai de jos. Și totuși îi spune Dumnezeu, mai sunt încă 7.000. 1 Împărați, capitolul 19, versetele 17 cu 18. Aș vrea să vedeți aici acum, de fapt, Dumnezeu când îi spune lui Ilie că mai sunt 7.000 și explică că ce se întâmplă în țară îi de fapt dirijat de mâna lui. 1 Împărați 19, 17 cu 18. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Jehu. Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorî Elisei. Deci ce spune aici Dumnezeu este că atunci când el aduce sabia și nenorocirea, orice s-ar întâmpla, oamenii nu scapă. E într-unul din prorocii mici parcă un exemplu în care se spune despre omul care fuge dinaintea unui leu, scapă de un tigru, dar când ajunge acasă, la casa lui, își reazămă mâna de un zid și îl mușcă șarpele și tot moare. Pentru că atunci când îi sună ceasul unui individ sau unui popor, ceasul judecății lui Dumnezeu când sună, nimeni nu poate opri judecata lui Dumnezeu. A fost un popor însă, un popor foarte păcătos și rău, asirienii. Când le-a fost anunțată judecata lui Dumnezeu, ei n-au zis că noi suntem cei mai tari. Cine ne pune pe noi jos? Împăratul a dat o poruncă și a zis, toată lumea și oamenii și dobitoacele, la post, în sac și cenușe. Și au avut 40 de zile până când urma să se execute sentința lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Sigur că știți. Dumnezeu s-a îndurat. Dumnezeu s-a milostivit de cel mai păcătos imperiu. Cei mai cruzi oameni din istoria au fost asirienii. Leii antichității sunt numiți. Când aveau un război, ei nu luau prizonieri. Asirienii nu luau niciodată prizonieri. Le teau capetele la toți și cum se face arcul de triumf sau o piramidă de bucurie, ei făceau o piramidă din capetele de oameni. Așa de răi au fost. Și Dumnezeu a zis, în 40 de zile va veni judecata mea peste voi. Dar în 40 de zile s-au pocăit așa de tare și de adânc, de la împărat până la cel mai mic, că Dumnezeu s-a îndurat de ei. Nici măcar prorocul lui Dumnezeu, Iona, n-a priceput. Na, Doamne, uite ce s-a întâmplat. Eu știam că așa o să fie. Tu o să zici una și să faci alta. Și mă aduceți aminte că spune Dumnezeu, eu sunt un Dumnezeu care are milă, se cădea să mă îndur de ei, pentru că, uite, s-au pocăit. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Vremea lui Ahab și a lui Izabel a fost poate cea mai întunecoasă vreme, o negură în istoria lui Israel. Dar și în negura aceea au fost 7.000 și prorocul Ilie. Și poporul a stat și n-a fost nimicit, nu din cauza împăratului Ahab, care a fost cel mai rău dintre toți, sau împărtesei Izabela, care ar fi adus mânia lui Dumnezeu, și din cauza prorocului Ilie și a 7.000 de bărbați. Probabil că au fost și femei, sigur. 7.000 de bărbați de cap de familie, poate. Poate și tineri, care nu s-au plecat în genunchi înaintea lui Baal, nu l-au sărutat, care și-au păstrat credința curată. 7.000 și un om au ținut un popor, poate de milioane. Și judecata lui Dumnezeu n-a venit din cauza lui 7.000. Extraordinar. Dar se spune că se poate ajunge că nici 7.000, nici Noe, nici Daniel, nici Iov nu mai oprește judecata lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 14 cu versetul 17, e acolo un paragraf în care oamenii au vrut să se închine apostolilor. Și vorbindu-le despre Dumnezeu, le spune așa, măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Ploile din cer, vremea bună, vremea roditoare, temperatura prea mare sau prea mică sau potrivită, nu-i chiar numai la întâmplare. În spatele tuturor acesta e mâna lui Dumnezeu, poate nevăzută, neînțeleasă. Iov 5:10 spune, el varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. Uneori varsă câte trebuie, unde trebuie, alteori nu varsă deloc și alteori varsă din belșug de-i potopește pe oameni, că într-un fel sau altul să-i facă să-și vină în fire. Levitic 26:3-4 spune Dumnezeu, dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme. Pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodurile. Câteodată oamenii se miră și zic, măi, cum pot să fie cartofi așa de mari? O, tehnica modernă, e adevărat, tehnica modernă, fi și ea. Dă Dumnezeu binecuvântare. Când unchiul meu a venit în America, tata lui frate Sandu Marian, care e păstor la Zălău, vărul meu, o fi având atunci 78 de ani, nu cât o fi având, acum cât frate Tânjală, cred că are. Și încercam și noi să ne spunem și noi cum e în America. Și cred că cei de la securitate, când i-au dat pașaporte, au spus că să nu zic la nimic. Și el a luat-o așa de în serios că nu prea ne-a spus nici nouă mare lucru. Dar spunea, măi, ai ce zice, e o țară binecuvântată. La tot ce a văzut el în șederea lui aici, cât a umblat, cât a putut pricepe el cu ochii lui de săran. A tras concluzia și a zis, băi, e o țară binecuvântată. A făcut o grădină de zarzavat în upstate, pe un, era un râd acolo unde niciodată n-a cultivat nimeni legume. A înțepat bătrânul și a făcut niște roșii de aproape un pound. A venit și a spus, măi, e o țară binecuvântată. E un pământ binecuvântat, cam asta a spus unchiul Clement, cam la toată lumea care a stat de vorbă când întreba oamenii. E un pământ binecuvântat și o țară binecuvântată. O, sarnici fermieri americani, o, săraci români, că lucră și ei, pune-i doar spatele și nu o să vezi bătături în palmă la un fermier american cum o să vezi bătături de coasă la un român. Da? Probabil că nu-i binecuvântarea. Știți că între cele două războaie mondiale România avea cea mai mare producție agricolă pe cap de locuitor și era socotită grânarul Europei? Leu românesc, care e cel mai olog dintre toți banii, cel mai slăbănoc dintre toate monedele aproape din lume, era în vremea aceea cea mai puternică valută din Europa. Între cele două războaie mondiale. Ce s-a întâmplat pe drum? S-a pierdut binecuvântarea. Românii visau înainte de 89 să fie toți milionari. Au ajuns toți milionari. Pe un milion cumpere o cutie de chibrite. Nu știu dacă o cutie de chibrite, poate cumpere două. Care e explicația? Prorocul Isaia și prorocul Ieremia explică foarte mult în detaliu, n-am timp acum. Dar Ieremia zice la un moment dat, vai cum s-a înnegrit argintul. Ieremia nu vorbește acolo despre pur și simplu că argintul se oxidează, ci este o metaforă a inflației, a faptul că banul își pierde puterea de cumpărare. Dacă înainte avea o monedă de argint și oricine o voia și se dădea pe ea marfă, acum s-a negrit și nu mai valorează nimic și nu cumperi nimic. Ai bani, ai mulți bani, nu poți face nimic. Că își trage Dumnezeu binecuvântarea. Deuteronom 11:14. El va da țării voastre, dacă sigur dacă veți asculta de el, ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și un de lemn. Și îți vei strânge grâul, mustul și un de lemn. La noi în sat a fost un om creștin și ăsta, că la noi toți sunt creștini, la din satul meu niciunul nu-i păgân. Sunt creștini păgâni mulți, dar nimeni nu știe că el nu-i creștin. E ortodox sau e baptist sau e penticostal sau mai pe vremuri a fost și catolici. Și omul ăsta nu prea voia el să dea mulțumire lui Dumnezeu pentru nimic. Lui dacă îi se făcea porumbul mai bine ca la altul, el spunea că el e mai bun agricultor. Dacă era grâu mai înalt și mai... Niciodată, el nu zicea, Doamne, îți mulțumesc niciodată. Și spun oamenii, dar nu s-a întâmplat foarte, foarte de mult, că într-o toamnă și-a adus rodurile acasă. Și poate ați văzut în unele părți ale țării, oamenii își fac un fel de hambar în curte. Și în hambarul ăla care e împletit, acum mai nou se face cu sârmă poate, dar pe vremea era împletit din ele, ca să intre aerul, își pune tot șulețul de porumb. Și după ce și-a adus tot porumbul acasă, care de porumb, a zis către vecinii lui, na acum, să văd dacă îl mai ia Dumnezeu de aici. Cât a fost pe câmp să mai temut de grindină, de ploaie. Să văd dacă nu mai ia Dumnezeu. după amiaza aceea, așa a fost o ploaie de puternic. El prin sat trece așa un împăriaș în partea aceea de sat. E un pârâu, îl treci cu piciorul. 5 centimetri să aibă așa adâncimea apei. Un pârâiaș. Așa a fost o viitură de apă. Așa a crescut pârâul ăla din matcă, că nu i-a rămas omului niciun știulete de porumb. S-a întâmplat. S-o fi întâmplat. Dar în spatele întâmplării e mâna lui Dumnezeu. Am avut un vecin, nu mai am nici bătrânul, nimeni nu mai este. Un vecin la două case de noi, care a fost cel mai bogat om din sat, poate din comună, din nouă sate. Lumea numai că unii nici n-auzise de aragaz și de butelie. Pe vremuri, el avea aragaz și butelie. El avea tot ce n-avea nimeni. Lucrase la mine, avea bani și a avut un singur băiat. Și băiatul din era un om foarte robaș pe lucru. Cred că Dumnezeul era lucru. Și la un moment dat, după a văzut cât a strâns, ce casă și-a făcut, a zis către vecinii lui, ori o vrea Dumnezeu, ori nu vrea. Copilul meu, tot om bogat o să fie. Așa a crescut el. I-a rămas copilul lui casă, i-au rămas bani, i-a rămas avere. A fost un bețiv, un alcoolic, a murit din cauza băuturii. Copiii lui au ajuns la orfelinate și la ziluri. E o întâmplare? Eu nu zic că e o întâmplare. Dumnezeu cheamă la socoteală pe individ și cheamă la socoteală pe popor, pe națiune. Deuteronom 28:12. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să-ți trimite țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Degeaba se roagă Moise în Psalmul 90 și binecuvintează lucrul mâinilor noastre. Da, binecuvintează lucrul mâinilor noastre. Ieremia, în capitolul 5, în multe paragrafe în capitolul 5, care ne arată că judecata lui Dumnezeu stă împotriva poporului când acesta își pierde sensul și direcția. În capitolul 4, de la 22, căci poporul meu este nebun, zice Dumnezeu, nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere, sunt meșteri să facă rău. Meșteri să facă rău, și ăștia erau evreii care aveau legea, dar nu știu să facă binele. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerului au fugit. Mă uit și iată că Carmelul este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei lui aprinse. Căci așa vorbește Domnul, toată țara va fi pustită, dar nu o voi nimici de tot. Din pricina aceasta țara este în jale și cerurile sunt sus, întunecate. Căci eu am zis, am hotărât lucrul acesta și nu-mi pare rău de el, nu mă voi întoarce. Dumnezeu spune, nu mă voi întoarce, judecata mea va fi peste popor. Și un ultim paragraf, ca să concluzionez apoi, din Ieremia 5. Cutreierați 5:1. Cutreierați ulițele Ierusalimului și uitați-vă, întrebați-vă și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Aici Dumnezeu zice, unul dacă ar fi aș ierta, dar unul n-a fost. Așa de mult poate să decadă un popor. Un popor care se crede poporul Dumnezeu. Un popor ca un popor român sau american sau englez care se crede creștin. Ca să nu fie unul. Chiar când zic viu este Domnul, ei jură strâm. Și de la versetul 6. De aceea îi omoară leul din pădure. Nu numai că au venit leii nu știu de unde, pentru că sunt păcătoși. De aceea omoară leul din pădure și nimicește lupul din pustie. Stă la pândă pardosul înaintea cetăților lor. Toți cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiați. Căci fără de legile lor sunt multe și abaterile lor s-au înmulțit. Nu-i tot una cum trăiește un popor înainte lui Dumnezeu sau o familie sau un individ. Cum să te iert, zice Domnul despre Israel. Copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezei care n-au ființă. Și după ce le-am primit jurămintele, se dedau la prea curvie și aleargă cu grămada în casa curvei. Ca niște cai bine hrăniți care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproape lui său. Să nu pedepsesc eu aceste lucruri, zice Domnul, și să nu-mi răzbun pe un asemenea popor?
Și era poporul care l-a chemat el la o misiune. Să fie poporul al lui și să zice, să fiți un popor deosebit, în bine, în sfințenie. Să nu pedepsesc eu asemenea lucruri, zice Domnul, să nu-mi răzbun eu pe un asemenea popor. Ochii lui Dumnezeu nu pot privi asupra păcatului. Mica 7:13 zice, țara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei în urma faptelor lor rele. Adevărul este, și aș vrea să fie aceasta concluzia predicii, bunăstarea unei țări și binecuvântarea unei țări, frați și surori, nu depinde nici de numărul businessmenilor ei, nici de calitatea politicienilor ei, ci depinde de numărul și calitatea oamenilor plăcuți lui Dumnezeu. În 2000 de ani de istorie, se poate vedea că întotdeauna țara în care au existat mulți credincioși, mulți oameni evlavioși și plăcuți lui Dumnezeu, țara aceea a avut parte de binecuvântare, țara aceea a avut parte de progres și au fost binecuvântați din cauza celor buni, toți. Credincioșii, oamenii temători de Dumnezeu, oamenii evlavioși, sunt o binecuvântare pentru țara lor, oriunde ar fi, în sus sau jos în societate. O țară e cu atât mai binecuvântată cu cât are mai mulți credincioși. În America sunt mulți păcătoși. Dar nu neapărat mai mulți ca în alte țări. Sunt mai mulți pentru că și mai mulți oameni. Sunt 50 de țări într-una singură. Dar sunt și mulți oameni care iubesc pe Dumnezeu. Și dacă unii nu-L iubesc, măcar se tem de Dumnezeu. Și dacă nu, măcar au un pic de respect. Și aceștia reprezintă o binecuvântare. L-a întrebat Barbara Walters pe unul din candidați, George W. Bush, dacă el se roagă. Și l-a spus că da, eu mă rog, în numele lui Iisus Hristos. Dar a zis ea, te rogi pentru voturi, te rogi să ai voturi. Și mi-a plăcut răspunsul lui, nu că n-ar fi și el politician, tot politician e, ca celălalt. Unul baptist, unul metodist sau ce or fi. Dar totuși, răspunsul lui a fost, eu nu mă rog pentru voturi sau să meargă stocurile sus sau câștig bani. Eu mă rog să-mi dea Dumnezeu putere, să-mi dea înțelepciune, răbdare și credință. Mi-a plăcut. A fost o declarație înaintea presei. A știut că l-aude America, sigur. Dar a făcut-o. A făcut-o. Cine mă mărturisește, mă voi mărturisi. Nu-i puțin lucru. Nu-i puțin lucru. Nu-i nimeni desăvârșit. Politicienii mai ales nu-s. Dar un popor în care numele lui Dumnezeu încă mai e înălțat, e binecuvântat. Psalmul 16:3 lăsa să fie concluzia acestui mesaj. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, zice Dumnezeu. Fie ca să fim dintre aceștia, ca să fim o binecuvântare pentru poporul nostru, pentru familia noastră, pentru copiii noștri. Știți până la cât binecuvintează Dumnezeu pe urmași din cauza unuia credincioși și sfânt? Până la 1000 de ani. La 1000 de neam. Mai mult de 1000 de ani. La 1000 de neam. Și merge până la treia generație cu blestem. Sfinții din țară, oamenii evlavioși, în toată plăcerea mea, fie să fim și noi între aceștia și numărul acesta să nu scadă, ci să crească. Amin.